Äripäeva raadio.
Energiatund. Saate toob teieni Alexela. Anname jõudu Eestile.
Tervist, head Äripäeva raadio kuulajad. Alustab saade Energiatund. Minu nimi on Rivo Sarapik ja tänases saates toon teieni neli kildu kevadhooaja energiatunni saadetest. Saates tuleb juttu sellest, kuidas elektriauto vabastab tulevikus elektrivõrguga liitumisest, kuidas tarbijad ei kasuta neile ühte antud võimalust ja räägime ka kriisi õppetundidest energialal ning ühest ärist, millest riik võiks ka kiiremas korras väljuda. Nagu öeldud, need killud on väljavõtted energiatunni kevadistest saadetest. Neid saateid saab täismahus juba kuulata Äripäeva raadio kodulehel ja Äripäeva raadio äppis, otsides sealt üles saatesarja Energiatund. Esimene kild on aga saatest, kus tuli juttu siis sellest, kuidas elektriautotele aialdasem kasutamine hakkab mõjutama meie energiatarbimist ja ka energiavõrku. Rääkisime sellest, et järgmise kümnendi jooksul oodatakse Eesti teedele 100 000 elektriautot ja laialdasem kasutamine võib tarbijale tähendada seda, et enam pole tarvis kodu elektrivõrguga ühendada. Kuidas sellest saates juttu tuligi ja saates olid külas Eestis kõige jõulisemalt laadimisvõrgustiku kasvatava Eleporti tehnoloogiajuht Rain Neemlaid ja Tallinna Tehnikaülikooli Elektroenergeetika Instituudi noorem teadur Hardi Koduvere. Selles saates tuli lisaks veel juttu ka sellest, kuidas mõjutab suur hulk elektriautosid, elektritarbimist ja elektrivõrku ning millised uued võimalused targa elektrivõrguga tarbijale kaasnevad ja kui valmis on Eesti elektritaristu seda koormust vastu võtma. Selles saates nüüd teieni väikene killukene. Ma korra tuleks veel tagasi selle targa võrgu teemale, et võiks veidikene seda ka veel avada, et mis võimalusi siis võiks tulla tarbijatele veel seoses sellega juurde, et üks ongi võimalus hajutada seda energiatarbimist võib-olla ajale, kui energia hind on soodsam, aga kas on midagi veel, mis on selge võit kliendile, kes kasutab elektrit?
Ja, võimalused jäävad ainult inspiratsiooni taha, ma arvan. Et kui tehnoloogia areng jätkub, siis miks mitte ei võiks elektriautot panustada märkimisväärselt ka näiteks saartalitlusega majapidamistesse, et on näiteks päiksepaneel võib-olla mingisugune väike energiaallikas veel ja selle väikse individuaalse energialahenduse üks osa on elektriauto või sõiduk, millega siis saab ringi sõita ja kui oled kodus, siis ta käitub kui energiasalv ja see võib väga hästi aidata elada inimestel ilma võrguühenduseta, sest võrguühenduse välja ehitamise kallidus mõnes Eesti piirkonnas on täiesti aktuaalne. Elektrilevi on tõeliselt hädas maa piirkondadega, kus on pika liini otsas nullilähedane tarbimine. Selle liini üleval hoidmine on kallis kogu ühiskonnale. Et ma arvan, see on üks koht, kus elektriautot saavad kindlasti kaasa aidata tuleviks.
Võib-olla ka täiendaksin, et modernisel elektriautol on aku nii suur, et kui keskmine majapidamine tarbib näiteks 15 või 20 kilovatt-tundi energiat ja sul on näiteks 100 kilovatt-tunni akupaks, siis sa võiksid vabalt enda auto pealt seal päris mitu päeva kohe muna ja teed keeta endale. Et see põhimõte näeks võib-olla siis tulevikus ongi kuidagi selline, et sõidad nii-öelda laadimisjaama linnas, laed aku täis, sõidad maale, saad seal paar päeva ära olla ja siis sõidad õhtul tagasi ja selliste lahendustega, ta ei ole mitte ainult nagu hajaasustuses, vaid parim näide on ka see Võru torm, et oli alajaama rike, aga tegelikult, kui oleks olnud rohkem näiteks elektrisõiduke, mis oleks saanud nii-öelda korvata siis seda nii-öelda puud olevat elektrit, siis oleks need probleemid palju väiksemad olnud.
Ja tõenäoliselt on muutumas ka akude tehnoloogiad, ehk et see mahutavus võib-olla 10 aasta pärast on kuskil, kus me täna ei oska isegi aimata.
No akude puhul täna on see kõige suurem probleem hind, aga siingi ennustatakse, et kuskil 2022-2023 võiks see aku olla juba nii sootne, et ta siis selle aku hinna siis odanemise läbi on elektrisõiduk samas hinnaklassis sisepõlemismootoriga autoga.
Ja seda hinnalangust on pikalt oodatud ja see hinnavahe on üks põhjus, miks on toetatud riiklikult elektriauto ostmist ja nüüd selle aasta alguses ka need miljonid kiirelt välja jagati. Kui pika vaatega Eleport praegu plaane teeb, et te rajate neid laadimispunkte ja tehnoloogiat, mida te kasutate, on viimane sõna, aga et kui kauaks on see tehnoloogia värske ja kui pika plaaniga te investeerite?
No täna me, kui me teeme tasus arvutusi, siis olenevalt väga konkreetsest laadimisseadmest, miinimum on 5 aastat, mida me vaatame, ja pikemate projektide puhul me räägime täna 12-aastastest nii-öelda investeeringutest, aga juba selle aasta teises pooles lähevad käiku projektid, kus me oleme vaadanud ka 20-aastas perspektiivi. Mis teeb need nii kalliks, on see sama võrgu liitumine, et kui me oleme kuskil võrgu liitumise siis nii-öelda osnud, siis me peame selle tagasi teenima. Ja seal me räägime aasta kümnetest.
Kui järgmise 10 aasta jooksul tuleb see 100 000 autot, elektriautot siis välja, mis vajab laadimist, kui palju peaks selle tarvis või selle nõuduse tarvis olema Eestis kohti, kus saab laadida? Olete selle läbi arutanud?
Hea küsimus. See jällegi oleneb väga palju sellest, milliseks muutub meie see tarbimismuster. Et kui enamus inimesi saaks enda autot kodus laadida, siis oleks näiteks avalike laadijad palju vähem vaja. Siin ma tegelikult tooksin võibolla uue teema sisse ja see on kortermajades elektriauto laadimine. Minu oma hea kolleeg Raul Potisepp soovis endale koju panna laadija. Tal on uus hoone, tal on omal parkimiskoht, aga seina peale, kui sa tahad kruvida seda pisikest seadet, siis sul on vaja ühistu nõusolekut ja siin oleski võibolla väike üleskutse riigile, et nagu lahendage see probleem ära. Oslo linnas on niimoodi, et ühistu ei saa olla elektriauto laadimise paigaldamise vastu, kui selleks ei ole tehnilisi nagu põhjendusi. See võib olla näiteks see, et ma ei tea, maad ei tohi kaevata, kuna see muinsuskaitse ala või ma ei tea, vesi tungib kuskilt sisse, aga kui ei ole nagu tehnilise põhjendusi, miks ei saa laadijat paigaldada, siis nagu ühistu ei tohiks sellele vastu olla. Ja see on oluline sellepärast, et riigil on väga karmid nagu nõud, et CO2 vähendamise osas transportisektoris. Et see oleks küll siuke väga suur nagu teine, kui saaks nagu selle ära lahendada. Ja see on palju soodsam meede kui elektrisõidukite ostutoetus.
Kui võrd altid laadijad, ehk laadijad, nendel pean silmas siis kasutajad, on valmis neid ise paigaldama või nad pigem loodavad ikkagi selle peale, et saab kuskil avalikus kohas täis lasta nii-öelda paagi siis?
Ma usun, et kodune laadimisvõimalus on väga populaarne, eelkõige selle mugavuse pärast. Jõuad õhtul koju, paned autole saba taha ja hommikul võtad nii-öelda täispaagiga auto ja teed kõik oma toimetused ära.
Et uued harjumused, mis tuleb sisse juurutada.
Aga sellegi poolest, et see annab ka nagu äridele, kaubanduskeskustele annab väga palju nagu erinevaid võimalusi klientidele lisateenuseid pakkuda, et äsja avatud T1 Mall Tallinn, nemad näiteks paigaldasid enda parklasse 15 laadimisjaama ja viimase aastaga on siis see nii-öelda tarbimise maht seal näiteks 5-kordistunud, mis tähendab seda, et seda teenust on vaja, paljud inimesed ei saagi võibolla kodukandis laadida, ja nad laevad samal ajal, kui nad siis sisseoste teevad. Ja siit ka võibolla tegelikult väikene väljakutse, et kui kellelgi on kinnisvara, kuhu ta sooviks laadimisjaamasid paigaldada, siis meie tuleme, investeerime ja teeme selle ära. Ja me mõlemad võidame nii Eleport kui ka siis teie äri.
Meil on mõned minutid aega. Me võiks selle saate lõpetada võibolla inspireeriva mõttega, et mõned aastat tagasi me olime esirinnas oma selle laadimisvõrguga. Täna mulle tundub, et pigem on teised riigid võibolla astumas sammu kiiremini kui meie. Et kuhu poole teie vaataksite või mõne riigi kogemuse poole, kes on hästi lahendanud selle võrgustiku ja teisalt ka need mõjud, mis siis sellega kaasnevad, et keda võiks esile tuua? On teil jäänud silma?
Ma ütleks võibolla niimoodi, et lahendanud ei ole vist peaaegu ükski riik neid probleeme täna veel, et Norra, kes on väga nii-öelda kõrge elektriautode arvuga riik, nendel on need probleemid täna käes ja nende käest on väga hea õppida. Teine riik on Hiina, aga nendel on jällegi see, ütleme, hoonestusstruktuur selles suhtes teine, et seal on meeletult palju inimesi elab kõrghoonetes, kus ei ole näiteks parkimisvõimalusi ja siis siukest ruraalset või siis nagu hajaasustust on vähem, et me oleme nagu selles suhtes võibolla Norrale nagu sarnasemad, et me peaksime Norra poole võibolla rohkem vaatama, et sealt just õppida.
Ma ei oska teiste riikide kogemusest rääkida väga palju, aga võibolla selline üleskutse, et kui ma olen öelnud, et elektrivõrgule on see väga suur väljakutse, et me oleme täna rääkinud päris palju ka sellest, millised võimalused on elektriautol kaasa aidata, et võibolla võrgu ettevõtte, et võiksid sellel üsna palju keskenduda, et tulla võibolla üks samm vastu, isegi kui elektriautosid väga palju ei ole, vaata, milliseid teenuseid me saame ära kasutada, et see elektrivõrk oleks odavam, sest tegelikult kui inimene vaatab oma elektriarvet, elektrivõrgu peale läheb meeletult palju raha. Et võrguettevõtjad vaataksid, et kuidas me saame elektriautosid ära kasutada, niimoodi, et mõlemad saavad sellest kasu, tarbija, võrguettevõtja, et me ei pea meeletult palju vaske üles panema.
Ma võibolla täiendaksin nii palju, et elektromobiilsus on tulemas, autotööstus on nagu dollaritega hääletanud, meeletu raha läheb sinna sisse. Kui keegi raadiokuulajatest, kui tal on mingi üli hea mõte, et kuidas nagu me võiksime mingisugused suured pudelikaelad selles elektromobiilsus nii-öelda toitahelas siis kuskil mingisugusene probleem lahendada, siis teadke seda, et kui tal on hea idee, siis te võite saada miljonäriks, sest need autosid on nii vahana palju tulemas, et lihtsalt see turg kasvab lähi aastakümnetel nagu meeletult, nii et kui täna õhtul lähete magama, siis mõelge selle peale, kuidas elektromobiilsust paremaks teha ja teist saavad tulevikus väga rikkad inimesed.
Sellised mõtted siis Heleporti tehnoloogiajuhil Rain Neemlaidil ja Tallinna Tehnika Ülikooli Elektroenergeetika Instituudi noorem teaduril Hardi Koduperel. Järgmiseks kõneleme ühest võimalusest, mida Eesti elektritarbijad ei kasuta. Nimelt Eesti elektriturg on küll avatud, kuid kliendid teenusepakkujaid vahetama ei kipu. Miks see nii on ja kuidas tarbijaid usinamalt teenusepakkujaid vahetama panna, sellest kõnelesid saates Elektrum Eesti juht Andrus Liivand ja Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi energeetika valdkonna asekantsler Timo Tatar. Sellest saates nüüd teie nii ka väike kild.
Me oleme siin aasta alguses, õigemini siis täpsemalt veebruari kuus sellele teemale tähelepanu juhtinud majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumist. Ja kui seda nüüd vaadata, kogu seda teema sellist pistitust ja seda tausta detailsemalt, siis elektrimüüja vahetamise aktiivsus on tõesti aasta vähenenud ja seda alates siis turu, elektrituru avanemises 2013. aastal, kui turg avanes Eestis siis kodutarbijatele, väikeäritarbijatele. Ja kui vaadata seda elektrimüüjate vahetuse aktiivsust, ehk siis mis sisuliselt näitab elektrimüüja kliendi liikuvust, siis see on esimesel aastal oli ta 10% ja täna on ta siis olnud on ta 2% ja 2% nii-öelda taseme peal on ta olnud juba paar aastat. Ehk siis see 2% isenesest tähendab seda, et tegemist on üsna sellise mitte toimiva turuga nii-öelda konkurentsi vaatest. Noh, kui me mõtleme selle peale, et Eestis on kusagil tarbimiskohti kokku cirka 740 000, siis on need mõõtepunktid, mille kaudu elektrit tarbitakse Eleringi andmetel ja 2% sellest tähendab seda, et selles 740 000 tarbimispunktis siis cirka 15 000 tarbijat vahetas eelmisel aastal oma elektrimüüjad. Ja eks see küsimus tekib vain, et kellele selline olukord siis nii-öelda kõige soosivam on või kõige kasulikum, et ja ka seda vastust ei pea ka kaugelt otsima, et ta soosib ikkagi kõige suuremat turuosalist, kes on siis nii-öelda endine monopol, aga ta ei soosi seda kuidagi nii-öelda uusi elektri, uusi sellise teenusepakkujate aktiveerimist, ehk siis nii-öelda uued elektrimüüjad, kes on siis vahepealsel ajal turule tulnud. Ja vahetult peale turu avanemist oli korraks esimestel aastatel ka nende teenusepakkujate või uute elektrimüüjate arv, iskas üles, aga ta on samamoodi, siis nii-öelda järgult iga aasta on nende teenuse pakkute arv hakkanud ka nagu kokku kuivama. Ja no jah, et selline olukord ei kuidagi nagu ei soosi siis need uusi turuosalisi, et teha siis sellised vajalike investeeringud kõigepealt. Ta ei anna nii-öelda investeeringute tegevuses piisavalt kindlad signaale. Ja kui me kuidagi proovime võrrelda seda, et mis on siis näiteks, me võtame võrduseks Põhjamaad või kasve meie lähiriigid on, siis me näeme, et selline pikaajaline elektrimüüjate vahetamise aktiivsus on Põhjamaades püsinud kusagil 10% ringis. Ja kui me vaatame lähiturgusid, näiteks Lätit võttes kõige lähim naaber meil, siis ka seal on ta oluliselt kõrgemalt kuskil 5% ringis. Nii et mingitest asjaoludest siis need selline sisuliselt vaikelu või stagnatsioon on kuskilt nagu alguse saanud. Ja noh, kui mõelda nagu selle peale, et elektri valdkonnas siis turu avanemisel kõigepealt on turu liider siis saanud ikkagi väga hea stardipositsiooni. Et endine monopool, noh, kunagi siis enne turu avanemist olid kõik elektritarbijad olid ühe ettevõtte käes. Ning kui see turg nüüd avanes ja müüja vahetamise protsess on sisuliselt toetanud seda olukorda siiani. Ning kui see olukord jätkub, siis vähemalt meie arvates on oht, et tekib uuesti selline seaduse raamest edutse, kui täiesti kontrollimatu monopool kõnes kindlas kliendisegmendis, milleks on siis kodumajapidamiste või eraklientide segmente. Ja noh, vaadates seda peamist takistust, et mis selle olukorra kujunemisel on siis, või mis selle olukorra kujunemist on põhjustunud, siis me näeme, et selle peamine selline süüdlane võib-olla on selline kehtiv elektrimüüja vahetuse regulatsioon, mis tuleneb siis elektrituruseadustest ja ka teatud alusseadustest eraklientide puhul, et milleks on siis võlaõigusseadus. Aga ja see regulatsioon ise enesest siis vähendab turul tehtavate pakkumiste arvu ja omab see läbi siis elektrituru toimimisele sellist kahjulikku ja negatiivset mõju. Kui seda regulatsiooni nüüd natukene põhjalikumalt vaadata, et millele siis see regulatsioon on üles ehitatud, siis see kehtiv regulatsioon paneb kõigepealt rõhu nimetatud siis win-back protseduurile. Ehk siis see tarni vahetse kord võimaldab siis turuliidril kõigepealt või vana elektrimüüjal siis kõigepealt aegsasti teada saada siis seda, et millal siis klient soovib kõigepealt lahkuda vana elektrimüüja juurest. Jah, et soovib lahkuda ja põhimõtteliselt siis uus elektrimüüja selle kehtiva regulatsiooni järgi peab ise teavitama vanat müüjat siis 3 päeva jooksul, et me saime siin nii-öelda uue kliendi, kes on teie tänane klient ja me nüüd teavitame teid sellest, et me oleme selle kliendiga lepingu sõlminud. Et see on kindlasti nüüd üks asi, mis on üsna selline unikaalne igasuguses äritehingus, et üldse selline kohustus on nagu uuel elektrimüüjal või uuel müüjal siis. Ja see on kindlasti sellise elektrimüüja või müüja vahetuse jaoks täiesti kindlasti väga oluline teave, et kuna ta võimaldab siis vanal müüjal sellele kliendile kohe läheneda tagasi võitmispakkumisega, ehk siis on see, et teha parem pakkumine. Vanal müüjal on ka piisavalt aega, et seda kliendi otsust mõjutada, eriti eraklientide puhul, kus siit nii-öelda võlaõigusseadusest tulenevalt on kliendil ju 14-päevane lepingust taganemise aeg.
Ühe vastuargumentina on toodud jällegi välja, et kliendi vaatest on see võib-olla see nõue soodne, sest ka eelmine või vana müüja saab teha siis soodsama pakkumise, et klient just kui võidab sellest.
Loomulikult on ja seda me oleme ise ka rõhutanud, et kui me vaatame seda kliendi vaates, siis see tõepoolest on niimoodi, et klient just kui saab paremine, aga siin peab meelest pidama ikkagi ühte asja. Et kõigepealt seda, et sellel turuliidril, kes on siis ikkagi endine monopool või tänasel turuliidril, kes on endine monopool, on juba portfelis nii-öelda ajalooliselt kõige kasumlikumad kliendid. Ja nii saab nii-öelda turgu valitse tarnia siis kasutada nende väärtuslike klientide tulu, et katta alla hindlusi ainult nendele klientidele, kes on vastuvõtlikud parematele pakkumistele ja võivad vastasele juhu lahkuda. Ja toimub nii-öelda selline nii-öelda hinna matchimine või hinna sobitamine. Ja kui vaadata sellist Euroopa, ütleme siis ka konkurentsimaastiku ja sellest parimat praktikat, siis sellisel kujul endiste monopolide tegutsemine on üldiselt taunitav praktika. Ja klientide hoidmiseks, ja me teame ka seda, et klientide hoidmiseks vajalikud hinnad ei pea olema nii madalad kui nende võitmiseks vajalikud hinnad. Ja see, et uute selliste aktiivsete klientide võitmine maksab uuele müüjale olulisel määral rohkem. Ning võidetud klientide elukaare väärtus on see tõttu palju madalam, kui on näiteks valitsevad tarnijad. Ja elektrumi puhul tuues sellist näidet, et kui palju maksab täna siis ühe uue eraklendi võitmine, siis see see hinnasilt või hinnalipik läheneb täna juba sinna kusagil 100 eurole ühe erakliendi kohta. Et ta on sellisest, ütleme, talutavast või normaalsest hinnast on ta kusagil täna juba 5 korda kõrgem. Ja see paneb tõsiselt nagu mõtlema, mitte ainult elektrumit, vaid ka siin teisi elektrimüüjad, kes siin Eestis tegutsevad, et kas sellise hinnataseme juures või hinnakulu juures üldse on olnud mõistlik nii-öelda tegutseda nende pakkumistega nii-öelda turule viimisega, sest see muutub lihtsalt niivõrd kallimaks või siis mõelda pigem selle peale, et seda nii-öelda raharessurssi paigutada kuskile mujale, kus see on nagu kasumlikum. Aga mida see tähendab siis elektri nii-öelda müügi või jaet turu jaoks? See tähendab ikkagi seda, et pakkumiste arv sellisel juhul turul väheneb ja see omab omakorda sellist kahjulikku mõju ka teiste uute teenuste turule toomisega.
Sellised mõtted siis elektriturust Elektrum Eesti juhil Andrus Liivandil. Nüüd annan sõna Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi energeetika valdkonna asekantslerile Timo Tatarile, kes seda teemat riigi poolt siis kommenteerib.
Jah, et aastal 2013 oli elektrimüüja vahetamise protsent 5, nüüd on ta kukkunud sinna paari protsendi juurde, et ega ta et üleliia kõrge ei ole ju ka kunagi olnud, et ta on selline ja ta on nüüd viimastel aastatel liikunud pigem allapoole, eks, et ilmselt nii-öelda alguse perioodi sellist kõrgemat numbrit aitab põhjendada ka see, et kui me elektrituru avasime, siis sai tehtud ka väga korralik kampaania, sai tutvustatud nii meediakanalites kui siis ka kohtumistel tarbijatele seda uut elektrituru süsteemi, seda muutust, et edaspidi saab siis iga tarbe endale elektrimüüja valida ja neid vahetada siis kui tuleb parem pakkumine ja see ilmselgelt peegeldus ka natukene kõrgemas turuaktiivsuses. Nii et eks neid põhjused on erinevaid. Samas ka konkurentsamet on analüüsinud oma ülevaadates elektrijaeturgu ja siis leidnud ka või nii-öelda otsinud ka põhjuseid, et miks tarbijad oma müüjaid vahetavad ja kõige suurem põhjus ikkagi on see, kui sa saad uuelt müüjad parema pakkumise, et kui hind on parem, siis vahetajaid on ka rohkem. Nii et mõnes mõttes võib öelda, et tõenäoliselt on turul toimunud teatud stabiliseerimine, tarbed on teinud oma esmased valikud, enda valikutega rahule jäänud hinnad, müügimarginaalid elektriturul on väga head ja eks see võib-olla ka peegeldub siis selles müüjate vahetamise aktiivsuse vähenemises, et inimesed on oma tänaste pakkujatega rahul ja on teendunud, et on saanud seal parima hinna.
Sellised mõtted Elektrum Eesti juhil Andrus Liivandil ja Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi energeetika valdkonna asekantsleril Timo Tataril. Teeme siin väikese pausi ja siis räägime sellest, mis on üks äri, millest riik võiks kiiremas korras lahkuda ja ka kriisi õppetundidest, mida tänavu kevadel aset leidnud korona pandeemiast tingitud piirangud meile õpetasid. Oleme peagi tagasi.
Äripäeva raadio.
Tere tulemast tagasi, jätkame saatega Energiatund. Minu nimi on Rivo Sarapik ja tänases saates toon teieni 4 kildu kevadhooaja saadetest, kus põnevatel energiateemadel juttu oli. Räägime järgmises klipis sellest, mis on üks äri, millest riik võiks kiiremas korras lahkuda. Nimelt elektriautode laadimistaristu, mille rajamisega Eesti aastaid tagasi maailmakardile sööstis. Toona riigi eestvedamisel rajatud Elmo laadimisvõrk müüdi eelmisel aastal riigifirmale Elektrilevi, mis peab selle peagi taas müügile panema. Miks peaks riik laadimisvõrgu ärist väljuma ja kuidas see võrgustik taas ahvatlevalt oksjonali panna, selles saates juttu oligi ja saates olid külas Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi energiaturgude valdkonna juht Rein Vaks, laadimistaristut rajava ettevõtte Eleport juht Raul Potisepp ja Aleksele juhatse liige Alan Vaht ning sellest vestlusest teie niga üks väike klipp.
Ja kui noh, Rein tõi enne välja, et jah, et näiteks noh, et riistvarast tehtud kulutused peab elektrilevi tagasi saama, siis noh, kui need on tehtud nagu mõistlikult, need investeeringud on, siis ma arvan, siis iga ettevõte, kes on enampakkumisel osalemas, see näeb, et jah, et ne, noh, näiteks on avatud uusi asukohti või pandud uusi laadjaid, siis see on muidugi väärtus oma ette, aga just noh, meie murekoht on ikkagi just see sama Driivsi platform ja see haldustarkvara, et noh, näitena eelmine kord, kui see Elmo võrk erastamisel pandi, siis erastati ju ikkagi riistvara ja nii-öelda need asukohad koos lepingutega ja eraldi tuli siis ABB-ga sõlmida siis see haldusleping tarkvara osas. Et see jäeti kõrvale ja uus operaator oleks olnud lukuekspert, sai ise valida, mis süsteeme nad kasutavad oma laadijate, oma riistvara haldamisel. Et see on see nagu võtma koht. No.
Ma arvan, et ka see, et missugused süsteem edasi kasutatakse, ka see, seda ei panda kuskil nagu kinni. No, ei öelda ära, et sa pead seda kasutama või toda kasutama, et see ei ole ju üldse küsimus. Et see jääb ikkagi taristu omaniku enda otsustada, missugus süsteem on mõistlik kasutada, mis on nagu oluline. On tegelikult kaks asja on siin kohal olulised, mis siis tarvet ennast nagu puudutavad. Üks on kindlasti see, et see laadmisotsikute standard oleks selline, et ta kõiki tarbijaid ikkagi teenindaks. Ja mis on teine oluline, on see, et need mõõteandmed, mis siis kokku võttes seal laadimistaristus tekitatakse, et need liiguksid ühte ja selgelt kanali pidi selliselt, et nendest mõõteandmetest on võimalik ka täiendavad sünergiat tekitada. Noh, täna on ju olukord selline, kus neid mõõteahelaid on erinevaid ja kui nüüd selline ühelaadne mõõteahel tekitada, kus siis kauglugemisega kõik andmed ühte süsteemi kokku korjatakse, need andmed on usaldusväärsed, siis nendest andmetest on tegelikult kasu nii tarbetele. On kasu Eleportil, on Alexelal nendest kasu ja need andmete edastamise süsteemid peavad kindlasti ühelaadselt olema üles ehitatud ja selle eest me kindlasti ka seisame. Aga ma arvan, et selle jutuajamise kõige olulisem punkt minu jaoks antud juhul on selles, et ilmselgelt on turu peal selline väga tugev ootus, et laadimistaristud on järgmise 5 aasta suur arengu küsimus. Elektriautosid tuleb peale, mis on paratamatu ja mis on väga fine tegelikult, aga mida nagu peljatakse on seda konkurentsi tegelikult, et siin on ka hästi hea nii-öelda nagu paraleel tuua, kui meil täna on Eleporti puhul väga agressiivne kasv toimunud, siis no, Elmo puhul ütlesid väga õigest, et Elmo on tegelikult paigaltammunud, eks ju, aga teised turul olijad ikkagi tulevad väga tugevalt enda taristuga peale ja ma näen, et selle võrra see ongi see tegelikult, mida peabki turu peal nägema, et need laadimistaristud tuleb juurde ja keegi ei jää kongu niimoodi. Et noh, ma arvan, et kui vähegi on nagu tahtmiste soovi, siis seda tehaks ära.
Ja ma võtaks seda teemat veidikene kokku, kuna saati lõpp läheneb, et minna veidikene ka üldisemaks, aga enne veel, et millal see eelnõu võiks valmis saada, et mis tähtaeg on, et siis me teaksime millestki kinni võtta.
Ja seadke pilgud kalendrile, kalendris vaatab otsa septembri kuu, siis me peaksime selle eelnõuga tervikuna olema ilusti valitsuses. Eesmärk on eelnõu jõustada ilusti 1. jaanuarist 2026.
Minu ettepanek on, et riik ikkagi kuulaks teiste turuosaliste ettepanekuid ka. Täna oleme selles olukorras, kus Eleport, lukuekspert, õliühing ja taastuv energiakoda on teinud ettepanekuid, need ei ole arvestatud. Kõik see sama see taristu mõisteeks ole laadimistaristu nii-öelda komplektiina siis need alamsüsteemid, et selles osas me oleme teinud ettepaneku, et alamsüsteeme mitte sinna liita ja samal ajal Elektrilevi, Eesti Energia ja Eesti Elektritööstuse Liit teevad ettepaneku, et alamsüsteemid oleksid nii-öelda üks osa sellest. Samal ajal me teame, et Eesti Elektritööstuse Liidu juhatuse esimees on Anda Sutter, kes on ühe korraga Eesti Energiaks ole juhatuse esimees, et noh, meile nagu turuosalistele, noh, kui me räägime, et me tahame suurt konkurentsi, meile tundub niimoodi, et teiste turuosaliste ettepanekuid ei kuulata, aga võetakse arvesse, eks ole, kõik need ettepanekud, mida teeb siis Eesti Energia, Elektrilevi ja
riigi riigiaparat. Alandab praegu turuosalistel väga palju liiga ja natuke MKM-ile ka, et ei maksa neid fakte sellisena presenteerida, et meil on olnud mitu kohtumist nendel teemadel ja väga palju ettepanekuid turu pealt on ka arvesse võetud ja sellepärast ka see viimane muudatus, kus siis konkurentsiamet kokkuvõttes otsustab, kas tuleb tervikuna või mitte tervikuna juppide kaupa, nii et see on oluline vaheala.
Kuna meil on loetud minutid, ma näen, et Raul, sul on näppil püsti, aga siiski ma annan ühe küsimusega ette suunamiseks, et kõigilt ma paluks lühikest kommentaari sellest nagu üldist pikema vaatan, et mis see riigi roll üldse selles taristus peaks olema, et kas ta üldse peaks seal osalema või see võiks ju usaldada selle eleporti sarnast ettevõtete kätte.
Et... Ma arvan, et ongi viimane aeg, kui riik sellest asjast välja läheb, et praegu on väga tugevalt turu peal näha, et need signaalid selle taristu arendamiseks on olemas. Riigi ülesanne on esiteks tagada, et selle taristu jaoks ülioluline jaotusvõrgu võimsus on olemas võrdsetel tingimustel kõigil turuosalistele. See on äärmiselt oluline element, mida kindlasti riik tagab, on täna taganud, tagab ka edaspidi. Ja teine element on see, et igasugune taastuvate allikate alternatiivsete kütuste areng peab olema riigi poolt soodustatud. Ehk siis, kui sul on valida, kas nüüd panna tavaline mootorikütuste tankla ülesse või fossiilsete näitajate peal või siis minna eraldi edasi taastuvate allikatega muuhulgas ka elektrienergia, siis see peab olema soodustatud.
Raul.
Jah, ma tahaks näha, et MKM nagu tõepoolest oma sõnade taga seisab, et mitte ei jääks ainult sõnadeks, sest praegu, kuidas turuosalisele Eleport kui turuosaline, kuidas see tundub on see, et meid kuulatakse ära, noogutatakse kaasa, aga päeva lõpuks ikkagi proovitakse see laadimistaristu mängida ühe konserni siseselt võimalikult valutult kätte. See on lihtsalt selge nagu tunnetus hetkel, noh, kui juhul, kui me oleme mitu korda just seda alamsüsteemide teemat nagu selgitanud, kõik on nagu arusaadav olnud, aga nagu mitte midagi ei liigu edasi, et noh, veel kord ütlen, noh, kui eelnõusse läheb punkt sisse, kus me viiakse taristu koos tarkvaraga, siis ettevõtetel ei ole huvi, ja siis ongi kohe Enefit Volt või kes iganes Eesti Energia poolt nii-öelda ettevõtteks valitakse, neil on vähem konkurentsi ja kui see on nii, et neil on vähem konkurentsi antud enam pakkumisel, siis kaotab ka riik, sest mida rohkem on konkurentsi, seda suurem tõenäosus on, et tehakse kõrgemad pakkumised ja see läbi võidab ka riik.
Ja seda konkurentsi, millest riik räägib, et oleks üks platvorm, seda kõike annaks lahendada selliselt, et ikkagi see IKÜ antakse tagasi. Noh, täna noh, väga piltlikult või võib-olla järsult öeldes, noh, meie näeme, et riik on justkui nagu puuküürnik nendel territooriumidel, ei taha sealt ära minna, tahab seda maha äritseda selle asemel, et ja tahab nii-öelda hoida nii-öelda seda ühtset Elmo nii-öelda võrku, et oleks elektriautode omanikel nii-öelda ühtsest süsteemis üle Eesti võimalik laadida. Seda on võimalik lahendada selliselt ära tingimus. IKÜ tagasi nendele territooriumi omanikele ja see on eeltingimus, ütleme siis, et, noh, et selle ära nii-öelda tagasi nii-öelda andmiseks, et kui omanik paneb sinna selle oma kaasaegse laadija ja sinna võib panna ka teise täiendava tingimuse, et see laadija peab olema sellel, noh, näiteks järgmised 5 aastat sellel Elmo platvormil integreeritud, aga samal ajal meie ise opereerime, mitte enam Eesti Energia, ehk et mitte meie konkurent meie õuel, vaid me ise opereerime, aga see laadija on kohustus hoida sellel Elmo platvormil ja see looks selle võimaluse, mida riik siis tegelikult tahab ka saavutada, et hoida ühtset süsteemi, aga operaatorid on erineval, aga ta on ühel platvormil, et noh, kui ma veel korraks nagu, miks ma sellest IKÜ tagasi andmisest nagu räägin ja isegi mitte selles võtmes, et meil oleks mingisugune ostu eesõigus, vaid just IKÜ tagasi andmise võtmes, miks ma räägin, põhjus väga lihtne, see olukord, mis oli 2011 aastal, ei olnud, ei räägitud transporti elektrifitseerimisest ei Euroopa Liidu ega Eesti transportipoliitikas. Alternatiivkütuste nii-öelda direktiiv tuli alles 2014, siis tuli meil 2019 aprillis tuli autotööstusele peale CO2 heitenormid selleks aastaks 95 grammi, hetkel on keskmine seal 120, aga aastaks 2025 tuleb CO2 heiteid vähendada 15%, 2030 veel 30%, kui siia juurde veel võtta, siis Eesti seadusandlused transpordi arengukava 2006 kuni 2013 ei näinud sõnagi ette elektritranspordist ja siis tuli meil transpordi arengukava 2014 kuni 2020 ja siis hakkas alles elektriteema nii-öelda tekkima, ehk et olukord on täna kardinaalselt teine, mis tõttu riik peaks vaatama täiesti uuelt leheküljelt. Elmood on vananenud, aga loome platvormi, kus siis nii-öelda nende territooriumi omanike paigaltatud laadijad on sellel platvormil. See oleks õiglane, aus konkurentsi tagav süsteem.
Sellised mõtted siis elektriautode laadimistaristu teemal. Ja viimaks tuleb juttu energiajulgeolekust, mida inspireeris koronapandeemias Euroopa Liidu riikide vaheline kehv koostöö. Eesti on energiat importiiv riik, ehk uurisimegi saates, kas kriis annab põhjuse energiajulgeoleku alused üle vaadata, millised pikaajalised ümberkorraldused praegune pöördeline aeg kaasa toob ja kuidas kaob turult odav Vene elekter. Saates vestlesin Eleringi juhi Taavi Veskimägiga, kelle sõnul saame kriisist kaasa küsimuse, kas liikuda energiavaldkonnas rohkem protektsionismi või ühenduste poole. Miks ta viimast pooldab sellest? Pikemalt saates juttu tuligi ja toongi sellest saatest ühe lõigukesega teieni. Ajas natukene lähen tagasi märtsikuusse, et kui see puhang vallandus, siis me nägime seda, et mitmed Euroopa riigid käitusid moel, et nad sulgesid oma piire, partneritega aru väga ei peetud ja esimene selline ehmatav reaktsioon selle viiruse puhangu ohjamiseks oli siis pigem selline sissepoole nagu vaatav ja tõmbumine. Et kui nüüd täna sellele ajale distantsilt tagasi vaadata, siis millest see reaktsioon võiks meile kõneleda?
Energiaturul õnneks midagi sellist ei juhtunud, et energiaturud on kogu selle kriisi jooksul nii elektri kui gaasiturud töötanud laitmatult. Ühendused on olnud töös, energiaturg on töötanud, et selles mõttes energia vaates midagi sellist nende nädalate ja kuude jooksul juhtunud ei ole. Ja ma arvan, et siin on kaks põhimõtteliselt teed selle küsimusega tegeleda. Et üks on see, et proovida hakata nii-öelda seda riski maandama, et ehitada kõik oma kodu hoovile valmis. Igaks juhuks mine tea.
Neid mõtteid on ka välja pakutud tegelikult. Et peaksime.
See kellegile meeldiks, eks ole, aga sellel on tohutu hind. Sellel on tohutu hind, et see kõige kallim, mis saab olla, on see, et me oleme ütleme, miljardi panud ühenduste ehitamisse, sest eks energia elekter on Euroopa Liidu siseturu kaup ja siin kehtivad ühtsed siseturu reeglid ja samal ajal siis tegelikult hakata ehitama mõnda igaks juhuks kõiki neid võimekusi välja ka oma väga väikeses energiasüsteemis, et sellel on kolossaalne hind, eks ole, et sealt me jõuame majanduse konkurentsivõime juurde, et kui täna tegelikult räägitakse, et võrgutasu on kõrge, kuigi me oleme aastast 2014 sisuliselt näist põhivõrgu osas, mida kordagi ei ole võrgutasu tõusnud, 15% oleme selle aja jooksul võrgutasu langetanud, ikka tundub, et on kõrge, et kui me teeksime sellise igaks juhuks olla valmis, et Eesti elektrisüsteemi näiteks täiesti eraldi hoida töös, siis selle hind on kolossaalne. Sest elektri ei tähenda ainult mitte nii-öelda seda, et kuskil on võimsus elektrisüsteemi töös hoidmiseks on alates inertsist, kiiretest reservidest, kiiresti käivituvatest reservidest, automaatsetest, käsitsjuhitavatest, kuni võrgu dünaamilise stabiilsuni välja, et see on erinevaid parameetrid, mida tuleb jälgida ja kõik need tegelikult, et neid hoida käigus. On vajame mingid võimekusi, mille vastu tuleb investeerida. Et minu meelest on see lahendus mitte nagu see, et ehitada kõik oma kodulõua peale valmis, vaid vastu pidi, et me peame veelgi tugevamalt end ühendama teiste riikide külge, ja teised riigid loomulikult ka meie külge, et kõigi ühiskondade jaoks ühtselt energiaturult lahkumise hind oleks selline, mida keegi maksta ei taha. Et kui on kaks teed, kas rohkem protektsionismi või rohkem integratsiooni, siis kindlasti mina valiksin veelgi rohkem integratsiooni, et kõigil osapooltel oleks majanduslikult ebamõistlik sellest ühistegevusest välja astuda. Ja mõneti see täna juba tegelikult nii ongi. Ma arvan, et seda ka selles mõttes nagu antud kriis näitab, et noh, keegi ei hakkaks mõtlema, et noh, igaks juuks energiakaubanduse lõpetan ära. Aga kindlasti siin on veel samme astuda, et see integratsioon oleks veelgi tihedam ja ühiskondadele sellest koostust lahkumise hind veelgi kõrgem.
Sa ütlesid, et energiaturul sellist sulgumist ei toimunud. Kas see on teema, mille peale ei peaks energiakontekstis hetkel üldse mõtlema, et seal ei olegi seda probleemi ja ei peaks selle pealast muretsema või siiski on see ka teema, mis on õhus? Et, noh, ma viitsin ka Eestis on tegelikult mõtteid õhku visatud, et me peaksime vaatama ümber selle meie enda energia julgeoleku. Et kuidas selle tundub, et kas see on teema, mis energiateemade osas ei ole üldse laualgi?
Mure puu võib igal teemale võib mure võtta teemaks, eks, et, noh, et kus Eesti nagu toiduvarustus tuleb, eks ole, et kas me oleme valmis, eks ole, oma toiduvarustuskindluse nagu põhinema ja rajama globaalsetele tarneaheletele või me tahaksime igaks juhuks, et noh, kogu toit, mis Eestis süüaks, et noh, oleks Eestis kasvatatud. Et noh, me võime ju jõuda siin nagu äärmustesse, eks ole, selgelt välja, eks, et noh, ma arvan, et Eesti majandusele on hukatuslik protektsionismi tee. Et kui me arvame, et noh, miljon inimesega riigis on võimalik kõik asjad nagu ise teha ja nautida selle juures nagu sellist heaolu taset nagu täna on, siis on see võimatu. Ehk et kui me oleme nõus nii-öelda oluliselt halvemalt elama, siis me võime loomulikult tagasi pöörduda nii-öelda sellise majandusmudeli juurde, kus me proovime kõik asjad ise teha ja ennast lõigata välja nagu globaalsetest tarneahelatest. Mina seda kindlasti teha ei soovitaks. Mis ei tähenda seda, eks, et energiavarustuskindluse juures ei peaks nagu oluliselt vaatama, mis toimub. Et ma ei taha nagu öelda, et see sõnum on kaugel mitte. Et kindlasti energiavarustuskindluse juures tuleb analüüsida olukorda, et kas kogu Euroopas, kus Läänemere regioonis on vastavad tootmisvõimsused olemas, kas vastavad ühendusvõimsused on olemas, et tarbijatel tuled põleksid ja kodud oleksid igal ajahetkel soojad. Ja seda me ka selgelt teeme ja teeme seda siis mitte ainult nii-öelda ühe aasta vaates, vaid tegelikult teeme seda pikemas vaates, et kuni 2025 praegult on töös nii-öelda vaade kuni 2030, siis mis puudutab Eesti elektrivarustuskindlust ja kuni 2025, mida me oleme ka ühiskonnas öelnud, on selgelt Eesti varustuskindlus tagatud. Ja 2030 vaatas töötame siis praegu sellises loogikas, et me oleme, kuna kõik riigid peavad kehtestama enda varustuskindluse standardid, ehk siis on see andmata jäänud energia või siis nii-öelda eeldatav andmata jäänud energia aastas ja põhimõtteliselt siis nii-öelda tunnid, kus tootmine ei kata tarbimist, et mis see standard siis olla võiks. Siis me teeme sellise 2030. aastani vaate, mis siis täna nagu see vaade oleks. Ja siis, kui see vaade ei rahulda meie poolt kehtestatud standardit, mida siis kehtestab Vabariigi valitsus, siis loomulikult astutakse juba mingid järgmised samme, et on see siis noh, mingi võimsusmehanism, on ta strateegiline reserv, on ta võimsusturg, mis iganes siis see mehanism olema saab. See on selline niuke turupõhine lähenemine, aga et on loomulikult ühiskonnas inimesi, kes muretsevad ka sellepärast, et järsku Eesti jääb üksinda ja ühtegi ühendust ei ole, siis me loomulikult oleme ka neid muresid adresseerinud ja vaadanud tegelikult ka veel eraldi, et kui jääks ainult Balti sünkroonala, ehk siis sisuliselt kolm Balti riiki koos ja ühendused Venemaaga katkeksid. Oleme vaadanud sellist Balti hädaolukorra, et kus lisaks Venemaale katkevad ka kõik ühendused Põhjamaadega, ehk siis Estlingid, Nordbalt ja lisaks siis ka Mandri-Euroopaga ühendus Litpollink, mis siis on Leedu Poola vahel. Ehk sisuliselt kogu Venemaa ühendused, Euroopa suunalised ühendused kukuvad maha. Ja oleme vaadanud ka stsenaariumid, kus isegi Läti liinid, et Eesti jääb tõesti üksinda, ei ole Venemaa ühendus, ei ole Soome ühendus, ei ole Läti ühendusi. Et mis siis selles mõttes nagu saab? Ja noh, ütleme niimoodi, et loomulikult nende viimaste stsenaariumite tõenäosus. Noh, kujutagem ette, mis olukord see siis on. Kui Läti ühendused on nagu tööst välja võetud, kui Venemaa ühendused on tööst välja võetud, Soome ühendused on tööst välja võetud. Noh, mis olukord see siis ühiskonnas nagu on? Et tõenäoliselt siis ei ole ka tarbimise vaates, eks ole, et noh, kindlasti peab olema tagatud elutähtsa teenuse tarbimine, tõenäoliselt peab olema tagatud ka üldhuviteenuse tarbimine, aga noh, tõenäoliselt sa ei pea saama reede õhtud sauna minna, eks ole, kui on olukord, kus Soome ühendused on välja võetud, Venemaa ühendused on välja võetud ja Läti ühendused on välja võetud. Ja mis ma tahan sellega lihtsalt öelda, on see, et põhimõtteliselt kõigi nende stsenaariumite puhul on siis nii-öelda varustuskindlus tarbijatele tagatud. Nii, me oleme ka neid väga suure stressiga stsenaariumeid vaadanud ja igal juhul täna saame hakkama. Võibolla viimane selline küsimus ja see mure, mis on ju aru saadav, et kui võrd me saame usaldada oma naabreid ja kas me saame usaldada oma naabreid, et lihtsalt näitena, eks ole, et energiasüsteemide lahti ühendamine, me oleme 25 aastat nüüd töötanud elektrisüsteemi mõttes Venemaga koos peale taasiseseisvumist. Ja eks on olnud ju kriitilisemaid hetki nagu pronksiöö järgne olukord, eks ole. Ja ütleme, et elektrisüsteemi ja elektriühendusi ei ole keegi läinud ka nendes olukordades näppima. Loomulikult me nagu ühiskond teab, eks oleme töötame, et seda süsteemset riski maandada, ennast veelgi tugevamalt ühendada Mandri-Euroopa elektrisüsteemiga Venemast ennast lahti ühendada, saada see risk maha, aga ma lihtsalt toon seda näitena, et milline peab see olukord olema, kus tegelikult ühiskonnad lähevad vastastikku energiaühendusi välja lülitama, et see olukord peab olema ikka väga, väga drastiline.
On see otsuse tegemise koht või võib see olla, ma ei tea, looduskatastroof, mis mõjutab lihtsalt nii paljusid riiki või riike korraga? Et miks võiks tekida üldse see põhjus, et lahti ühendada üks teisest?
Ei tea. Selles mõttes, et küllab seal võib loomulikult olla otsus, et ala, on see siis mingi poliitiline olukorra eskalatsiooneks või midagi muud, et igal juhul ma ei oska ja isegi ei taha spekuleerida sel teemal, et mis see ajend nagu olla võib, aga ma tahan öelda, et igal juhul see olukord on tavapärasest väga-väga kaugel. Ja kindlasti selles kriisis, isegi see teema ei ole olnud kuidagi nagu teema või see ei ole kuidagi nagu isegi kuidagi kordagi tulnud lauale vastu pidi, et Euroopa süsteemihaldurid, Euroopa eleringid on selles kriisis käitunud ühtselt, jaganud kogu aeg infot, töötanud koos Euroopa elektrisüsteemi tööshoidmisel, et kodud oleksid soojad, tuled põleksid ühelt poolt ja teiselt poolt. Energia on liikunud vabalt, mis siis tähendab selles mõttes seda, et hind on nõudluse pakkumise funksiooneks ja selgelt kui on olnud veidi vähem nõudlust, pakkumine on olnud väga hea, kuna tuule ja hüdroolud on olnud väga suurepärased, siis see ongi olnud tegelikult tarbijale kaas odavamad hinnad, et energiaturg on vastu pidi näidanud ennast nagu olukorra ja olukorra mõttes väga adekvaatsena, et kui nõudlus on kukkunud, pakkumine on jäänud samaks või isegi kasvanud, siis on see toonud kaasa odavamad hinnad. Ehk et ka majanduse nii-öelda taastumise vaates energiaturg on täna selgelt kui üks sisend siis näiteks tööstusele ja paljudele teistele sektoritele on toimunud selline automaatne kohandumine.
Sellised mõtted Eleringi juhil Taavi Veskimägil. Selline sai tänane saade Energiatund, kus kõlasid neli kildu kevad hooaja saadetest. Tuli juttu sellest, kuidas elektriauto vabastab tulevikus elektrivõrguga liitumisest, kuidas tarbijad ei kasuta üht neile antud võimalust ja mida õpetas kriis energialal ja juttu tuli ühest valdkonnast, millest riik võiks kiiresti lahkuda. Neid saated saab kõiki juba kuulata Äripäeva raadio kodulehelt järele või siis Äripäeva raadio äppist, otsides sealt üles saatesarja Energiatund. Minu nimi on Rivo Sarapik, tänan, et tänast saadet kuulasite peakülmeetris uute teemade ja uute külalistega kuulmiseni.
Energiatund. Saate toob teieni Alexela. Anname jõudu Eestile. Äripäeva raadio.